1 Timothy tarkating ipay. Di toltol kabal ole tilung di toltol ye potomaning ikiri. Arono atu. Maruamunu sila niwete betang ang kalangananen be ketina yo nokot taype ye nga lilo ye lalyo be yesu imula isi ye in nga ngano le di toltol kapala tiwala muridi pang maru ati ege lori merani yo titaru pang ayi. Inbe la titartal nga di ye betang ale potomaning ikiri sosari yo ke kaplungunu nga. Ala tito betang atina yo di toltol ke kaplungunu nga anti potomana idi ye nga. Potomaning iyo nen nga ngani pa ye dildol ke kaplungun yo tuete pang dildol ngan meriru ye betang kriya tilung di ye nga. Ngan dildol yo nen nga ngan lori matamata le kebe lori gala nga tieta ye yo tikapsap ye dara dokmata yo lot beti wete beta to ngan tiap. Nen le dildol ke kaplungun tina ngan tikun kala di toltol ye kere inbe tikun kala di lapaw ye so kapala yo ke kaninga. Bong so tina nga ngan maroy dar peiri. Iri toldol yo tatara lore merana pang Yesu, inbe lot galang ye betang amal mol ki nga. Ngan be takap, inbe tawe de lopanana kiri pang aye. Ngan na nga, so le mot yo maroy tar nga, ngan dokmada. Le kumata be takap, inbe tawe de lopanana kiri pang aye nga, ngan kebe tawil sa, ayla digi, ngan tiap. Yeso, betang ake maroy wede be, so yo nen ngan dokmada le mot, inbe patarungu kiri, ngan ye le dokmada lapaw. Nonong dokmata pang Timothy, arono limibe atu. Lekueta akupamirit di diere kapala, yo titara lodi merana pang Yesu ngan lodi ye nonong tina, yo akapung nga. Kumatalebe kiei nen nga, nganule kiei ben ongin kapringi dokmata ke Yesu Krisi. Inbe marole pamedong, ye betamol mol, yo tatara lodi merana yei, inbe ye potomaningi dokmata yo kutonga. Nen le lok be kwala murimpang bete sokorengi yo taukan punu nga. Betanga yo nen nga, ngani to dada dokmata yo marolo na beta to, ngantiap. Bung kututu wong ye dada dokmata le mot, yo lo na beta to nga. Ngan yo ale awete pong be, ong tom kututu wong ye nga, yeso lom galanga ye dada yo be, irita uru tatoto iri, ye urata yo ke tani. In so ke be iloniri ye pong kiri ke tani lew. Bung be irita uru tatoto iri ye dada dokmata yo marolo na beta toi in la dada dokmata kebe iloniri ye yepongo kiri yo noko taipi ye katai inbe ye yepongo kiri yo ke pangdamani in la pau. Ngan betangatani in betangamol mol le kebe dildol tiko uwa tiparamale imere. Ngan la le iri ngatai urata maisan be tato betangatani yeso tatara loro le atu pang maro yo yebenen le taukan matengi. Ngan maroin toltani yo ye dada dokmata pang ditoltol le moti. Bung ditoltol yo titara lori merana pang amolmol nga. Ngan di lew labe ikap di ay pamulu di nga. Ngan la kwede le kommeri ye betangatina. Ngan pang ditoltol. Inbe akupatumanay di ye. Bung Timothy. Ole ditoltol tikamatong ngan matari ruong. Yeso ongin tol kasepo unumata. Bung benen. Ngan ule koptutong dok ye dildol, yo titara lori merana pang Yesu nga. Abe tikamatong, ngan tito wong ye betebeda nga, le ye yepongo kiyong. Le ye lom yo maisan pang dildol le moti, le ye lom merana yo kutaru pang maroi, inbe ye dara yo kiyepele taukambusuni ye maromatani. Nen le ye kene yo be amala pang yong taray tiap nga, ngan kuraya lom le mot, inbe kie urata kiyong, ke kinkatingi betanga ke maro yo ikien nye rao nga. Ngan pang dil dol, a kuitiwe de bingi dokmata ki pang di. Inbe kuputumanay di ye. Leken kote so dokmata yo maro yko upong, ye lopanana ki, inbe. Ngan so tani indi kutumay mai keri, toltol yo tigawa ye barame ke Yesu nga, ngan tigawa maro ko na tiweta pong, ye kene yo tibaloko bayri lo kutum, a tibatarao yong ye yi. Le yong tum kuraya lom le mot, a kuto betanga tinayonga. Abenen ngan dildol le mot tikamatong ben, nukot nga kutara loom le mere. Inbe kusoto ying urata yo marolo no be kiei nga. Ken kop tutong dok, ye yepongo kiyong. Inbe ye betanga kiyong yok patumanay dildol ye nga. Nen le kiei urata tinayonga, le kinen lew. Yeso kumata le be kiei nen nga, nganu le maroy pamulong, kiei dildol yo titartal nga di atilonga betanga kiyong nga, yeso dok teap yo be garungangi.